parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, sinjorinoj kaj sinjoroj, en la 374 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 30 de septembro invitas vin Barbara, Kristina, Tomek, Milada kaj Gabi. Krom komencaj aktualaĵoj tradicie aŭdiras sciencbultena temo. La lasta mia estado en Poznano estis la okazo kolekti sonregistraĵojn kaj fari interparolojn kun niaj antaŭmikrofonaj gastoj. Hodiaŭ ni prezentas la unuan parton de interparolo kun profesorino Sabine Fiedler, kiu prelegis dum la nova kurso de interlingvistikaj studoj kaj poste dum la interlingvistika simpozio. Komence tradicie ni petas aŭskulti aktualaĵojn.
Jens Stoltenberg, la nova generala NATO sekretario, kiu ĉi tiun postenon transprenas la 1 de oktobro, sian unuan viziton faros en Pollando. Stoltenberg venos la 5 de oktobro, kaj la sekvan tagon li renkontiĝos kun la prezidento Bronisław Komorowski. Laŭ la estro de la Buroo de la Nacia Sekureco, generalo Stanisław Kozej, dum iliaj interparoloj la ĉefa temo estos envirigo de la decidoj en la renkonto de NATO en Newport, aparte tiuj kiuj rilatas al firmigo de la orienta parto de NATO. Laŭ generalo Kozej, dum la interparolo estos traktita la problemo de la kontinua ĉeesto de aliancanaj trupoj en la limaj ŝtatoj, la organizo kaj funkciado de fortoj de la tuja reagado, funkciado de necesa infrastrukturo. Unu el la gravaj aferoj estas haltigi la reduktotendecon de la defendbudĝetoj en Eŭropo kaj firmigi la transatlantikajn ligojn. Pollando estis la unua lando, en kiu Stoltenberg post sia nomumo gvidis konsultojn. Liaj juniaj interparoloj kun la polaj prezidento kaj ĉefministro koncernis inter alie krizon en Ukrainio kaj ĝian signifon por la landoj ĉe la orientaj randregionoj de NATO, ankaŭ estontecon de la pakto.
La rusa embargo je pomoj ŝanceligis la ekvilibron sur la merkato de la polaj sukproduktantoj. Pollando estas la dua en la mondo, post Ĉinio, produktanto de la densigita pomsuko. Ĉinio produktas en la sezono ĉirkaŭ 550 mil tunojn da densigita pomsuko, Pollando de 230 ĝis 300 mil tunojn. Abundo de pomoj alifarendaj je suko sur la merkato kaŭzis prezoŝanĝojn. Tio estas frapa por la alifara sektoro, ĉar la rikolto sezono de fruktoj kaj legomoj daŭras kelkajn monatojn, fojfoje nur kelkajn semajnojn. Neatendita apero dum tiu sezono de abundkvanta kaj malmultekosta rikoltaĵo kaŭzas, ke la produktokostoj komence de la sezono estas pli altaj ol en ĝia fino.
Pli ol 500 personoj partoprenis la duan eldonon de la malfermaj tagoj en la vitejoj de la Krakova regiono. Turistojn logis al 5 vizitindaj vitejoj, ne sole la vingustumado, sed ankaŭ regionaj produktoj, kapraj fromaĝoj, viandgalanterio, fumaĝitaj fiŝoj. Ĉe okaze eblis aŭskulti prelegojn de vinekspertoj. Kvankam la vin sezono jam finiĝis, ankoraŭ komence de oktobro eblas partopreni la vinberplukadon. Nunjare al la tiea regiona itinero de vitejoj, konsistanta el 15 mastrumejoj, aldoniĝis 5 laŭvicaj. Entute en la regiono de Krakovo ekzistas pli ol 100 vitejoj kaj daŭre aldoniĝas novaj. Iui el ili funkcias jam kiel komercaj entreprenoj, vendante siajn vinojn al vendejoj, restoracioj kaj al individuaj klientoj. Aktuale la suma areo de registritaj vitejoj egalas al neplenaj 20 hektaroj. Pasintjare oni produktis pli ol kelkdek mil boteloin.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Jam la kvaran kaj kvinan de oktobro en Kumamoto, Japanio, okazos la 18. kongreso de esperantistoj de la gubernio Kyushu. Ĝia temo estas alten, alten kaj malproksimen. Gratul salutojn de la landaj asocioj de individuaj esperantistoj atendas Harada Tsukuru. Laŭ la adreso Tanikulu Heliko. gmail.com. La adreso troviĝas ankaŭ en la priskribo de nia elsendo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Lasta tempe inter alie Gazeta Wyborcza donis la atenton al kuracemo de poloj. La fenomeno konsistas en amaskala acetado de medikamentoj sen kuracista preskribo. En 2003 okazis videble disfloro de la farmacia mercato compare al 2010. Pasintjare poloj acetis medikamentojn je la suma valoro de 9 miliardoj 600 milionoj da zlotoj. La valoro de la aceto cresco compare al 2012 egalis al 700 milionoi, kio estis samtempe rekordo en la historio de la pola mercato. Poloi ciam pli ofte curacas sin mem. Popularecon de libere aceteblai curaciloi povas favori longigianta vintro, infektigioi kaj gripo ofta tiu periode. Nun tamen poloi ciam pli ofte povas trovi kaj aĉeti popularajn kuraciloin en amasvendejoj, kie ne eblas konsulti farmaciiston.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Mallongaj promenpauzoj povas forigi la negativan influon de la sida korpopozicio je piedo arterioj. Sugestas tion esploroj de usonaj sciencistoj. Informis pri tio Medicine and Science in Sport and Exercise. Estas multaj pruvoj, ke ekzistas ligo inter la longdaŭra sida korpopozicio, ekzemple dum laboro, kaj apero de risko de sangocirkula malsano kaj metabolaj perturboj.
Interalie temas pri pli alta kolesterolo, pli granda corpa zon mesuro, el montranta la minacon por la coro ventro obezecon. Samtempe aperis ideoi che interrompado de longigia sidopozizio per mallongai promenoi povas positive influi la sangocirculadon. Sciencistoi alla Usona Indiana University en Bloomington subigis alla examenadoi 12 sanain 12-35 jar arrein viroin, kiui ne estis obezei.
Dum la unua experimento, ili sidis en mola braksedo dum 3 horoi ne movante piedoin. En la alia, dum la 3 hora sid pozicio, ili havis po 3-5 minutain pauso promenoin. Ili okazis post la duona, post unu kaj duona, kaj fine post du kaj duona horoi. Ciu foie comence de la experimento, kaj sekve comence de la unua, dua, kaj post 3 horoi, oni kontrolis la funkciadon de ilia endotelio, ĉe la femura arterio. Jam post unu horo de kontinua sida pozicio, ĝia funkciado estis je 50% malpli bona. Mallongaj 5-minutaj promenpaŭzoj kaŭzis tamen, ke ĝi la tutan tempon restis senŝanĝa.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Nia antaŭmikrofona gasto estas profesorino Sabine Fiedler el Leipzigo, kiu venis ĉi tien al Poznano kaj por la interlingvistikaj studoj kaj por la interlingvistika simpozio, kaj estas plezuro renkontiĝi jam post tiuj taskoj. Dum la aranĝo artaj konfrontoj en Esperanto. Do, ĉu vi povus mallonge diri al niaj aŭskultantoj pri kio vi tute aparte prelegis al la novaj studentoj de la nova kurso kiu startis ĉi tie en septembro 2014 en la Universitato de Adam Mickiewicz?
Yes, do Ilona Kutni, kiu gvidas tiun postdiplomajn studojn pri interlingvistiko, invitis min, kaj mi havis la eblecon paroli pri la temo lingvo kaj kulturo, kaj povis elekti mian plej ŝatatan temon, kiu estas la fraziologio de Esperanto. Do fraziologio estas parolturnoj, formulaĵoj, proverboj, ktp. Kaj tio estas tre bona temo por montri, ke Esperanto estas tre kulturriĉa.
Tio estas la plej grava afero, do ni ne nur analizas gramatikon, la alia vere serioza temo estas tio, ke ni povas konfirmi al ni mem, ke Esperanto havas, kiel ĉiu lingvo parolata, ĉirkaŭ si kromkonstruon kulturan. Kulturo bezonas kiel sian bazon lingvon. Kial?
Yes, tio estas generala leĝo de lingvoj, ke lingvoj ne ekzistas sen kulturoj. Por diri la veron, ne estas la lingvo mem, sed estas la parolkomunumo, kiu evoluas, kiu evoluigas tion kulturon. Do Esperanto nun ekzistas ekde pli ol 120 jaroj. Do tio estas multaj jaroj da komuna vivo, de kultura agado. Kai compreneble dum tiu tempo oni evoluigas condutain specialain convenzioin tradizioin valoroin kai tiuin spegulas la lingvo mem. Exemple en la fraseologie.
Tis nun oni daure povas ricevi la impreson ke en iuj medioj Esperanto daure estas skribata lingvo, ne parolata lingvo. Oni legas, oni skribas ion, verkas ion, korespondas, sed oni kvazaŭ ne analizas la parolatan lingvon. Kiamaniere vi do kolektas materialon por viaj prilaboraĵoj pri fraseologio, base de la skribitaj tekstoj aŭ la parolate?
Nu jes, ambaŭ partoj estas elementoj de la lingvo. La specialaĵo de Esperanto aŭ de planlingvoj ĝenerale estas ja, ke ili unue ekzistas kontraŭe al la ĝenerala evoluo en la normalaj lingvoj, unue en la skriba formo ekzistas. Sed tamen Esperanto ja estas parolata ĉiutage. Parolata lingvo, kaj mi, kie mi estas kun sonbendigilo, vojaĝas, kaj havas multan materialon. Kaj tion mi analizas, speciale por la fraziologio, oni bezonas spontanean komunikadon.
Kaj tion ne eblas havi pere de la skribitaj tekstoj.
Ne.
A tion mi ne scias, ke vi registras, mi scias, ke vi havis jam antaŭulojn, do ili ankoraŭ ne havis surbendigilojn aŭ sonregistrilojn, sed tamen notis ĉiun apartan esprimon, vortfaradon, no, la figurmanieran esprimon, homoj ankaŭ parolas figure.
Do generale lingvo en tute, sed speciale la fraziologio, havas diversajn elementojn. Do estas tiu influoj el la gepatraj lingvoj, el la etnaj lingvoj. Do en ĉiuj lingvoj oni reinventas la radon nun, aŭ oni el la biblio konas la nigran ŝafon KTP. Kaj kompreneble ankaŭ esperantistoj volas esti figuriĉaj, esprimivaj. Do ili transprenas tiujn esprimojn el la patra lingvo. Certe nur tiun, pri kiu ili certas, ke la alia ankaŭ komprenas tion.
Ĝuste, kiamaniere tio funkcias? El tiom da lingvoj, esperantistoj vivas en tiom da landoj, de la nordo ĝis la sudo, de la oriento ĝis la okcidento, uzas la proprajn, sed tamen pere de la internacia lingvo komunikas, komprenas unu la alian.
Nu jes, estas komplika afero, sufiĉe komplika. Sed estas ja ankaŭ situacio en nia gepatraj lingvoj, kiam ni ne komprenas unu la alian. Do tio ankaŭ kompreneble ekzistas en Esperanto. Sed al mi ŝajnas, ke la parolantoj de Esperanto havas tre altan metakomunikan konscion, por tiel diri. Do ili konscias, ke ili estas en internacia medio, kaj oni ekzemple uzas en kondukajn vortojn por tiel diri, aŭ kiel oni diras en mia gepatra lingvo, aŭ se vi komprenas, pri kio mi volas paroli. Do oni iomete helpas al la partneroj kompreni tion. Sed tamen oni ne rezignas pri tiuj bildesprimoj. Oni ankaŭ volas esti tre bildriĉa, eĉ en Esperanto, en fremda lingvo.
Ĉu vi rimarkis, ke tiu ĉi bildriĉeco grandiĝas?
Nu, laŭ mi, la lingvo ĉiam pli riĉiĝas. Do tio estas mia ĝenerala impreso, ĉar ankaŭ ni havas pli kaj pli da literaturo, ekzemple, kaj filmoj, kaj KTP muziko, ni aŭskultis muzikon ĉi tie. Do bela kanto ja ne povas vivi sen metaforoj KTP. Do ju pli Esperanto evoluas, des pli riĉa ĝi fariĝas. Yes.
Kaj ankaŭ pli riĉa nia kulturo.
Yes, la kulturo, la stilo, ĉio kio apartenas al ordinara lingvo.
Koran dankon pro la ekspliko pri tiu lekcio, pri tiu prelego kiu vi havis la studentoj. Mi pensas, ke eble kelkaj el niaj geaŭskultantoj kaptos la ideon veni por la laŭvica post tri jaroj, laŭvica kurso. La interparolo kun profesorino Sabine Fiedler estis la lasta programero de nia hodiaŭa marda Esperanto-elsendo. La duan parton de nia antaŭmikrofona renkontiĝo pri ŝia kontribuo al la interlingvistika simpozio vi aŭdos post unu semajno. Antaŭ ol ni definitive adiaŭos vin, gesinjoroj, jen koncerta surbendigo de Kaito dum la semajnfine okazintaj Arte confrontoi en Esperanto.
Pensas mi havas pli bonan melodion aŭ dua voĉo aŭ tria kvar voĉo.
Pli bonan prononcado.
Incitigas mi, estas grave kun vi, ke bonfacetas mi, kiam vi estas kun mi, kiam la tago bonega, sed matenti vespero, ne konsiderante la vetero.
Pigas mi sulla fundon
De gravos con mi Che ne vivas la sullo
Che ne sorgigas mi Ecce crudo
Io flambo, c'è flambo Mi ne genas la vento
Bona estas mi assente per la
dura Bona estas mi assente
Vincigas mi Estas rave un di Che bon fategas mi Io mi estas un di Io la pago a me Io del matenti desespero
Aperes porque balda unire bonigiu
Contra la fenestro audas mi
La hael batal unigesuro
Ie cune la malvado ne gravas con mi
Bona estas mi assente per aperuro
Bona estas mi assente per tu
Vincigas mi, estas ave mundi Ie bonta pregas mi, ie gambi estas mi Viam la tago con mi
Cantis Caito, quiu furoris dum la lasta eldono de Arcones en Poznano. Dankon gesignoroi pro la atento, cae gis la baldava raudo, la plei proximan vendredon.
Cantis Caito, quiu furoris dum la lasta eldono de Arcones en Poznano.